Viața de familie cunoaște suișuri și coborâșuri, străbate necazuri și mari bucurii, dar simte împlinire și binecuvântare atunci când membrii ei rămân împreună. La bine și la greu, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Bun regăsit în cadrul unei noi ediții La bine și la greu. Ne propunem și astăzi să mai facem un pas înainte în discuția pe care am avut-o în ultimele ediții despre divorț, o hotărâre a cuplului sau a unuia dintre parteneri, hotărâre care uneori poate că se ia mai ușor, dar de cele mai multe ori se dovedește a fi mai dificil de parcurs decât ți-ai imaginat. În studio, ca de fiecare dată, se află Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut, căruia îi spun bun regăsit.
Bine te-am regăsit, Ana, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Da, într-adevăr.
Vorbeam în ediția trecută despre impactul emoțional pe care divorțul îl are asupra celor doi parteneri și despre efectele pe care o astfel de ruptură le lasă asupra individului, uneori pe un termen destul de lung. Toate aceste lucruri, cântărite bine, spunem noi că ar putea să te determine să te gândești de două ori înainte de a face acest pas.
Nu doar noi spunem lucrul ăsta. Spun studiile lucrul ăsta, nu? Repet ceea ce am mai spus. Da? 50% din primele căsătorii ajung la divorț din nefericire, dar procentul nu scade pe măsură ce apare a doua, a treia căsătorie, ci procentul crește. Deci nu este o chestie pe care o spunem noi că dă bine pentru noi.
Mă gândeam că o spunem noi, cei care nu am trecut prin experiența asta, și cumva poate că ne este mai ușor să spunem, da, ar trebui să te gândești de două ori înainte. O persoană care a dat piept cu această situație s-ar putea să te contrazică și să încerce să contrazică toate statisticile și să spună că nu se mai poate face nimic.
Vezi, un element când vorbim despre relațiile interumane, nu doar despre divorț, și despre parenting, și despre relația de cuplu, da? Și anume unicitatea fiecărei persoane. Noi nu putem să ignorăm acest aspect, n-avem cum. Da? Și chiar și atunci când spunem noi 50% sau 60% sau 75%, noi vorbim despre medii matematice. Da, asta înseamnă că sunt și unii care nu se încadrează aici, nu? Dacă 60% înseamnă 40% sunt cei care reușesc. Dar n-ai de unde să știi. Aici rămâne elementul care ar trebui să determine pe toți oamenii să se gândească. N-ai de unde să știi că ești în marja celor 60% sau în marja celor 40%. Asta nu vei ști. Înțelegi? Adică cineva poate să spună, da, domne, eu am trecut printr-un divorț și la mine lucrurile s-au rezolvat pozitiv, da? Și poate fi adevărat. Adică nimeni nu contrazice, nimeni nu spune nu e adevărat, se înșeală omul. Nu, poate fi adevărat. Dar el, în cazul acesta sau ea, este în marja celor 40%, nu, care reușesc. Dar nimeni nu poate să garanteze în dreptul altuia că va fi în aceeași marjă. Acesta este elementul asupra căruia trebuie să se gândească oamenii cu foarte multă atenție. Pentru că nu există, domnule, oamenii cu părul castaniu.
Oricât ți s-ar părea ție că povestea ta este una excepțională,
exact.
Ea face parte dintr-o altă mare mulțime de povești asemănătoare.
Deci nu ai niște trăsături de factură biologică, da? Domne, are părul castaniu și ochii verzi, să zicem, da? Ăștia reușesc, că alții care nu se încadrează aici nu reușesc. Da, nu e o trăsătură biologică, sau o anumită înălțime, sau o anumită greutate, sau un anumit statut social. Domne, s-a demonstrat că cei care, să zicem, au slujbe mai simple în viață, da? Slujbe care nu implică multă complexitate, da? Și multe studii, reușesc mai degrabă decât aia care au studii. Nu există un criteriu pe baza căruia să acționezi și să zici, da, domne, eu am trăsăturile astea, deci am șansele să fiu în cei 40%. Deci dacă nu ai niște trăsături și țin de unicitate, de felul în care ești tu construit din perspectiva psihologică, de interacțiunea pe care ai avut-o cu partenerul, cu ex-ul, Da? De felul în care v-ați despărțit, de felul în care ai gestionat despărțirea, de felul în care ai construit următoarea relație, da? Sunt atât de multe variabile în toată această ecuație, da? Și nimeni nu le poate cuprinde și să facă un portret robot al celor care nu reușesc și un portret robot al celor care nu reușesc. Eu n-am găsit o asemenea abordare și pe baza acestui portret robot să poți să spui unui om, ok, dacă vrei să știi în ce măsură ai șanse să reușești sau să nu reușești, uite aici documentația, citește-o, gândește-te și vezi dacă corespunde sau nu. Știi? Deci, în condițiile acestea, totul este la voia hazardului, efectiv. Da? De ce unii reușesc și alții nu reușesc? Poate că unora le vine mintea la cap, poate că alții întâlnesc într-adevăr o persoană mult mai docilă, mult mai, da, și așa mai departe, și atunci, da, sunt șanse să reușească, da? Pe de altă parte, vezi un alt lucru care cred că trebuie subliniat aici, vis-a-vis de reușită. Ce consideri o reușită? Faptul că la a doua căsătorie n-ai mai dat divorț până la moarte, este o reușită? Sau e o reușită?
Faptul că ai reușit să stai mai mulți ani decât în prima relație.
Exact, deci da, asta este o reușită, sau că te-ai căsătorit a doua oară sau a treia oară și ești fericit, cum definești fericirea? Adică sunt atât de multe variabile, și atunci trebuie spus un lucru, că în ciuda tuturor studiilor și în ciuda tuturor cunoștințelor, perioada de recăsătorire, da, este totuși una a necunoscutului, da, și atunci există o zonă destul de mare, da, de necunoscut, dar în același timp există o zonă mult mai mare de traume sau de sechele pe care le aduci din trecut și care își vor spune cuvântul în ceea ce înseamnă viitoarea relației.
Pentru că nu vii ca în prima relație doar cu lucruri frumoase și pozitive, vii și cu acele traume pe care le-ai acumulat, acele rufe pe care n-ai mai reușit să le aduci la albul imaculat.
Vezi, când vii prima dată, vii cu o așteptare.
Cred că și cu o disponibilitate,
exact,
mult mai mare.
Exact, dar o așteptare la un moment dat ireală. Da, poate să aibă o doză destul de mare de lipsă de realitate. Îți imaginezi că toate lucrurile vor fi roz. După ce treci printr-o un eșec, deja, cum să spun, nu că nu mai ai o doză de ireal, poți să te duci în partea elaltă, știi, și să ai o doză de ireal, dar negativ, știi, și te aștepți la tot ceea ce este mai rău. Adică sunt o serie de elemente care intervin în viața unui om, pe care o persoană le experimentează în urma unui divorț, da, care își vor pune amprenta asupra persoanei respective și asupra relației ulterioare. De aia, înțelepciunea, din punctul meu de vedere, nu constă în a alege momentul potrivit pentru un divorț, ci înțelepciunea constă în a face funcțională relația pe care o ai deja. Nu în a te gândi că vei avea cândva în viitor ceva mai bun decât ceea ce ai acum.
Bun, și dacă totuși lucrurile nu funcționează la fel ca la început, au intervenit unele probleme pe aici, pe acolo, și a intrat în calcul deja perspectiva divorțului. Uh-huh. Pot cei doi parteneri să facă ceva pentru a preveni situația asta? Sau odată ce gândul acesta s-a instalat, nu prea mai ai ce să faci?
Da. De dorit ar fi ca acest gând să nu existe niciodată. Adică nu...
Nu este una dintre variantele pentru rezolvarea problemelor.
Nu este, da, nu e variantă, nu este o opțiune. Da. Pentru că, vezi, odată ce gândul a intervenit, știi cum e, la început mai rar, pe măsură ce timpul trece mai des și tot mai des, până când într-o zi s-ar putea să zici, why not? Știi? Cea mai bună formulă este, din punctul meu de vedere, cea care, din nefericire, a ajuns să fie doar un slogan, expresie frumoasă, dar lipsită de orice conținut, până când moartea ne va despărți, știi? Dar asta este cea mai bună alternativă. Eu sunt aici și am promis că voi face tot ce pot eu și că din această căsătorie nu mă vor duce decât alții, pentru că eu nu voi ieși niciodată de aici.
Bine, fii? Lucrurile ar putea fi oarecum mai ușoare dacă ambii ar avea această perspectivă. Dar dacă unul într-adevăr gândește așa și celălalt nu mai gândește astfel.
Păi, dacă unul începe să ia în calcul divorțul ca alternativă, mă îndoiesc că mai poți să faci ceva. Pentru că cel care a luat divorțul ca alternativă nu mai are motivație să lupte. Nu mai ai de ce să lupți. Tu ai divorțul ca variantă. Și atunci de ce te-ai strădui să mai faci ceva? De ce ai renunțat? De ce ai face niște modificări la tine? Dacă pentru tine deja alternativa este divorțul. Deci, din punctul meu de vedere, apariția gândului și hrănirea acestuia, da? Deci apariția și acceptarea, asta mi se pare mie hrănirea, că ai acceptat. Cu siguranță că oricărui om normal îi trece prin cap la un moment dat ideea, bă, n-aș putea să dau divorț, dacă sub formă de întrebare. Și bineînțeles că unui om normal și care luptă pentru familia lui, da, îi trece prin minte și răspunsul. Never. Da? Dar dacă unui om îi trece prin cap această întrebare, n-ar fi divorțul varianta de a rezolva situația din cuplul meu și omul acceptă divorțul ca alternativă, da? Dintr-o dată începe să hrănească această idee. Mai rar la început, da, în primele faze, dar pe măsură ce timpul trece și lucrurile se acutizează din ce în ce mai des. Dar cel care a adoptat ideea aceasta este cel care a intrat într-un cerc vicios.
Bun, și eu ca partener care nu iau în calcul această variantă, n-aș putea să încep să fac eu niște schimbări pe care celălalt și le-ar dori, astfel încât cumva el să scape de această perspectivă?
Da, tu poți să faci schimbările pe care crezi că trebuie să le faci, pe care celălalt și le dorește. Dar problema...
Pentru că da, s-ar putea să consider chiar că are dreptate și că eu sunt vinovat și ar trebui să fac anumite schimbări.
Tu ai putea să faci niște schimbări și e bine că vrei să le faci, dar decizia de a rămâne nu e la tine, e tot la el. De a rămâne în cuplu, e tot la el. De asta spun că el intră, persoana care ia decizia aceasta, mental, care nici măcar nu afirmă. Deci nu spune, vezi că eu mă gândesc că vreau să dau divorț. Nu, este o chestie pe care o rumeg în mintea mea. Da? Este un gând care îmi vine mereu și mereu, da? Pe care încep să-l contemplu, pe care încep să-l iau în calcul, da? Ori de câte ori dau de greu. Și atunci, oricâte schimbări ai face tu, eu deja cochetez cu ideea să plec. Și eu am intrat într-un cerc vicios. Eu sunt victima propriilor mele gânduri.
Pe de altă parte, mai sunt și cei care folosesc ideea divorțului ca instrument de șantaj și doresc să-și construiască confortul în familie în perspectiva aceasta amenințării. Uite, dacă nu schimbi asta la tine, dacă nu faci asta, vom divorța.
Da, da, dar vezi
și
că...
atunci îl ții pe celălalt într-o cursă continuă și în șah, amenințându-l cu faptul că va fi abandonat.
Da, așa este. Este o metodă, dar e o metodă proastă. De fapt, este o chestie contraproductivă, pentru că primul om căruia îi faci rău ești tu, nu partenerului tău, ci ție îți faci rău invocând această alternativă. Pentru că pe măsură ce o invoci, începi să crezi în ea. Da? Și partea proastă este că pe măsură ce crezi în ea,
vei face pași în direcția
aia. Face pași în direcția aia, dar mai mult decât atât. Orice ar face celălalt, nu mai este observabil. Deci ideea asta că, dom'le, ce încerc eu să transmit este că fiecare dintre noi avem o parte de vină dacă apare divorțul. Nu există doar una dintre părți vinovată. Adică nu există o chestie unilaterală. Dom'le, doar el, celălalt era sfânt, n-a făcut. Nu, ambele părți sunt vinovate. Ok? Dar cel care se gândește la divorț e vinovat, nu că ar fi făcut ceva rău, că n-a făcut nimic, ci doar că a luat asta ca alternativă și El își face rău lui însuși. Asta încerc eu să transmit. Că nici măcar în glumă nu ar trebui invocată alternativa divorțului. Nu mai vorbim de șantaj, pentru că dacă, vezi, pe de altă parte, tu mă duci într-o direcție care cred că trebuie abordată, dar vezi, când eu îi spun partenerului meu că voi divorța de el, dacă nu schimbă nu știu ce, deja ceva s-a întâmplat în cuplul nostru. Adică cuplul acela nu mai este...
O ruptură deja s-a produs.
Da, dar cuplul ăla nu mai este menținut de dragoste, ci este menținut de forță. Da? E o amenințare aici. Amenințarea divorțului. Ala nu mai este un cuplu funcțional 100%. Deși ei rămân împreună. Dar acela nu mai corespunde ideii de cuplu. Da? Când noi ne-am căsătorit, ne-am căsătorit pe bază de dragoste. Nu? Așa ne căsătorim. Când înlocuiesc dragostea sau când pun lângă dragoste amenințarea, cele două sunt compatibile. Eu nu pot să ameninț pe cineva pe care îl iubesc. Deci trebuie să renunț să-l iubesc pentru ca să-l ameninț. Da? Deci eu am înlocuit ceva la fundament. Și atunci, primul care face rău și primul care contribuie la destrămarea cuplului sunt eu, cu decizia asta mentală sau cu invocarea verbală a acestei alternative. Înțelegi? Da, e pentru celălalt, pentru partener, dar pentru cel care aude. Da, poate să facă săracul multe lucruri.
Dar și s-ar putea să ia chiar vina asupra lui, că nereușind să facă tot ceea ce îi se cere, uite-te că din cauza mea se ajunge la divorț.
Da, într-o situație de genul ăsta mă tem că nici nu are cum să facă tot ceea ce îi se cere. Pentru că pe măsură ce un om invocă posibilitatea divorțului, el dintr-o dată se transformă dintr-un agent activ, da, al relației de familie. Da, eu sunt un agent implicat activ în buna funcționare.
Sunt partea angrenajului.
Exact. Nu, el se transformă într-un agent pasiv. Da? El se transformă dintr-un jucător într-un spectator. Nu știu cum, dar spectatorii întotdeauna au soluții pentru cei care joacă, numai că ei nu joacă niciodată, ei nu sunt niciodată în teren. Ei nu știu niciodată care este presiunea și care sunt alternativele sau care sunt limitările cu care se confruntă cel care se află în teren. Nu, lui se pare că e foarte ușor. Cine era o bagatelă să faci asta, da? Păi de ce n-ai făcut-o tu? De ce n-ai intrat tu în teren să joci? Ai mai ușor să stai în peluză sau la lojă sau unde vrei, da, și să spui, dă bă, fă aia, dă aia, bă, e foarte tare. Dar intră și joacă, să vezi cum este. Ori marea problemă a celui care ia decizia sau care invocă alternativa divorțului este tocmai aceasta, că el nu mai este un jucător, el a devenit un spectator. Și atunci mă îndoiesc că persoana care joacă în teren va fi vreodată în stare să mulțumească un spectator din toate punctele de vedere. Este imposibil lucrul acesta. Numai unul care joacă cu adevărat.
Mai ales că vorbim de un joc de echipă pe care trebuie
exact,
să-l duci singur.
Exact. N-ai cum să faci chestia asta. Deci eu nu spun să nu încerci. Eu nu spun că oameni buni degeaba. Nu spun asta. Cu siguranță că cel care încearcă va avea niște câștiguri de natură personală. Dar odată ce unul dintre cei doi componenți ai cuplului alege sau identifică divorțul ca alternativă, din momentul acela cuplul începe să scârție. Pledoaria mea este pentru toată lumea, dar nu luați alternativa divorțului în calcul. Nu există această alternativă. Aceasta este cum să spun, este ca sinuciderea. Da? Noi nu cochetăm cu ideea de sinucidere, ci ne batem pentru viață, nu? Un om normal se bate pentru viață, oricât de grea ar fi.
E instinctul de supraviețuire.
Exact, da. Deci când tu ai luat în calcul ideea divorțului, ai luat în calcul ideea sinuciderii familiei tale. Asta este ceea ce se întâmplă acolo. De aici pleacă tot. De la această perspectivă pe care noi o avem. Da? Dacă această perspectivă nu există, atunci rămâi în continuare în joc. Rămâi partea jocului. Uneori veți reuși, uneori nu veți reuși, dar tu ești în joc. Când ai luat decizia sau când ai luat alternativa, că vrei să divorțezi, când nu reușiți, tu spui, eu mă duc în tribună. Sau poți să rămâi în teren și să spui, da, dar e vina ta. Înțelegi? Când încep să cochetez cu ideea divorțului. Când nu există ideea divorțului, nu pun toată vina pe celălalt. Mi-asum o parte din această vină. Nu este doar a lui sau a ei. De asta spun că primul lucru are de-a face cu această perspectivă pe care noi uneori o avem. Că am putea să divorțăm la un anumit moment. De-aia n-ar trebui să luăm
câteodată accesăm alternativa asta mult mai ușor și înaintea celorlalte.
O, da, îți dai seama și aici iar sunt factori favorizanți. Da? Adică o persoană care vine dintr-o familie cu un background similar, da, e mai ușor să se gândească în direcția asta. A, că și mama și tata au făcut-o de câteva ori, n-a murit nimeni. Da, uite, sunt bine, sănătoși, deci... Da.
Chiar au fost mai bine după.
Sau pare că au fost mai
sau
bine.
Sau pare că au fost mai
așa
bine,
așa că
da.
Nu neapărat întotdeauna sunt mai bine. Da, deci o astfel de persoană este mai ușor. O persoană care n-a fost învățată să se bată, nu? Care a fost învățată să ia totul de-a gata. E mai ușor să abandoneze, să lase totul baltă. Da? Deci iar sunt o sumedenie de factori ce țin de trecutul fiecăruia dintre ei. Da? Dar ideea în sine, deci ideea că divorțul este o soluție, ideea în sine este greșită. Asta n-ar trebui niciodată să-și găsească un loc în opțiunile noastre. Nu există pe lista noastră de opțiuni. Nu există. Efectiv.
Și dacă totuși ajungem în situația de a ne dori acest lucru, însă hotărâm să rămânem împreună de dragul copiilor. Cum funcționează un astfel de cuplu?
Cuplul există la nivel formal. Adică toată lumea îi vede că vin împreună, pleacă împreună. No. Pare că lucrurile sunt în regulă. Însă, în realitate, este un cuplu disfuncțional. Nu este un cuplu funcțional în care cei doi rămân sau unul dintre ei rămâne pentru că sunt copiii la mijloc. Sau poate în cele mai multe, asta este una din explicațiile pentru divorțurile care apar la vârste înaintate, să zicem. Da? Înaintate înseamnă în 50 sau peste 50 de ani. Dar atunci când copiii s-au făcut mari și au plecat la casele lor sau asta, omul zice, ok, nu mai sunt copii, am dreptul la fericire. Dar cuplul în sine va avea reale dificultăți în a funcționa la parametrii la care ar trebui să funcționeze. Nu spun că dom'le, se vor bate, se vor... Nu, ei pot să fie ok, dar este un ok de complezență și de conjunctură.
De suprafață.
De suprafață, exact, da? Și atunci...
Singurul lor obiectiv ar fi doar acela de a face...
Da, de a-i crește pe copii.
În ochii celorlalți, în ochii copiilor, în primul rând.
Pe de o parte, pe de altă parte, gândește-te așa, dacă ești femeie, nu? Și nu... câștigi foarte bine, nu? Și ai niște copii. Bă, ce faci? Mai bine stai cu omul ăsta care aduce cât de cât banii acasă. E mai ușor să iei de mâncare, să iei haine la copii și toate. Da? Și atunci înduri niște lucruri, dar pentru că alternativa de a da divorț este însoțită și de spectrul sărăciei. Da? Deci, băi, dacă dau divorț, ce fac după aia? Cu ce întrețin pe ăștia? Și atunci mai degrabă fac... rabat sau renunț la niște lucruri pentru ca să-mi văd copiii mari, da? După ce mi-o vedea copiii mari, am să văd încotro mă îndrept, de exemplu, știi? Deci nu doar de ceea ce zic ceilalți, ci un interes personal la un moment dat, care poate să aibă și o doză de altruism, în sensul că te gândești la copii, nu te gândești doar la tine, dar iarăși nu mi se pare formula. E o formulă de compromis, într-adevăr, dar nu este formula ideală. Adică până la urmă, dacă cineva simte că nu funcționează ceva în familia lui sau asta, decât să se resemneze și să zică, ok, sunt aici, asta este, să mi se facă, aștept să-mi crească copiii pentru că apoi să mă eliberez, este totuși o persoană care a luat în calcul ideea divorțului și a intrat în cercul vicios de care vorbeam mai înainte. Adică e oarecum mai spectator, nu... membru activ al echipei, știi? Pe de o parte este aici, pe de altă parte nu face altceva decât să amâne un deznodământ pe care deja la nivel mental l-a trăit.
Terapia de cuplu te poate întoarce din drum?
În anumite condiții, da. În anumite condiții, da. Dar nu știu cât timp mai avem la dispoziție, pentru că...
Aproximativ 2 minute.
Deci, în anumite condiții, da. Ar trebui, n-aș vrea să intru în ele, pentru că îmi dau seama că nu mai avem timp. Dar terapeutul nu este un magician. Să fie clar lucrul ăsta.
Deși de multe ori cu ideea asta te îndrepți către
el. Da, așa este.
Să facă ceva, să ne salveze.
Nu este. Deci terapeutul nu este un magician și terapeutul nu poate să facă și nu va face niciodată ceea ce trebuie să faci tu. Terapeutul eventual, ascultându-vă pe unul și pe celălalt, va putea, depinde de școala terapeutică și toate cele, dar va putea să prescrie un drum. Uite, eu v-aș sugera să mergeți pe aici, pentru că sunt și școli terapeutice în care ești lăsat să-ți descoperi singur drumul. Dar să zicem că îți spune drumul, este o terapie mai directivă. Da? Și spune, uite, ar trebui să mergi pe drumul ăsta. Atât. Dar el nu o să poată niciodată să meargă pe drumul ăla. Pentru că nu el trebuie să facă drumul. Și drumul trebuie să-l faci tot tu. Înțelegi? De asta spun. Sunt câteva condiții care trebuie îndeplinite astfel încât terapia de cuplu să funcționeze. Nu are terapeutul vreo baghetă magică sau vreun joben în care bagă relația voastră proastă și apoi scoate o altă relație, vă umânează și spune de astăzi înainte lucrurile vor funcționa.
Până la urmă îți poate pune niște indicatoare pe drum,
atât.
Dar drumul și eforturile trebuie
exact,
să le
trebuie parcurgi. Să le parcurgeți împreună. Da, deci cred că asta, în primul rând, trebuie să oamenii să aibă o idee sănătoasă cu privire la ceea ce presupune activitatea terapeutului de cuplu. Da? Deci nu va putea face și nu va face ceva ce trebuie să faci tu. Cel mult îți va spune, uite, cred că pe aici ar trebui să mergi.
Și da, este un real ajutor și acesta.
Este un ajutor, dar vezi că la un moment dat ajungi la un element. Decizia personală.
Voința.
Exact.
Dragi prieteni, am ajuns la final de ediție. Vă așteptăm alături de noi și săptămâna viitoare, pentru că vom discuta atunci și despre ce spune Biblia despre divorț. Și vom răspunde și la întrebarea, oare își dorește Dumnezeu să ne țină în relații care nu funcționează? Sunt Ana Maria Sandu, alături de mine a fost și astăzi Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut. În regia tehnică s-a aflat Marius Rădoi. Până data viitoare, nu uitați, faceți din acasă locul unde fiecare se simte iubit, apreciat și în siguranță, iar celor care aveți aproape un suflet drag, vă doresc să rămâneți împreună la bine și la greu.